Inselmilkom u nistidinkom għal darbohra biex terġgħu tingħaqdu miegħi permezz ta' dan il-programm paġni ħalli llum niltaqgħu mal-personalità tagħna. Illum il-programm se jkun pjuttost differenti mis-soltu u dan għax is-sena d-dieħla fl-2020 taħbad elu il-mid-sena mit-twaqqif tal-Akkademja tal-Malti. Għal dan il-għan l-Akkademja daħlet fi proġett ma' dan il-programm paġni biex minn żmien għal żmien inlaqgħukom ma' personaġġi differenti, membri tal-Akkademja li taw kontribut il-letteratura u l-lingwa Maltija. Qabel ma nkomplu nixtieq infakkarkom li l-programm paġni jixxandar kull nhar ta' erba fis-seba' u nofs ta' filgħaxija imbagħad ikollu ripetizzjoni fuq Radju Malta 2 il-ħamis fis-sija u nofs. Mela ngħaddi biex nintroduċi l-kelliema mistiedna li għandna magħna llum u kien xieraq li għall-ewwel programm dwar l-Akkademja aħna nistiednu lill-President tal-Akkademja. U din hija s-Sinjura Anne Marie Schembri. Insellim lek, Anne Marie.
Insellim lek, Marija, u nirringrazzjak tal-istedina tiegħek fuq il-programm. Insellim ukoll is-semmija tagħna.
Grazzi ħafna, anzi grazzi li lqajt l-istedina tagħna. Inti wkoll inti l-ewwel President mara, hux veru?
Ekku, iva, kifet inti l-Akkademja issa s-sena d-dieħla tagħlaq mit-sena. Fil-Flulju li għadda kien hemm il-laqgħa ġenerali biex jinħatar kunsil ġdid u jiena nħatart bħala l-ewwel Presidenta tal-Akkademja.
Tajjeb, proset, kif beda l-interess tiegħek fil-Malti?
Jekk ikolli ngħid.
Inti tgħallem il-Malti wkoll.
Iva, jiena nagħlem il-Malti, ġifieri l-ħidma kollha tiegħi minn flotta ta' flaxija nista' ngħid li hija fuq il-Malti. L-interess tiegħi fil-Malti naħseb imur lura kważi għal meta kont tifla. Aħna dejjem tkellimna bil-Malti d-dar, jiġifieri dejjem niftakarni bil-kotba d-dar, kont imur għand in-nanna u dejjem taqra u dejjem daw ir-rumanzi l-antiki tal-faxxikli u dejjem kont nar dawn il-kotba differenti u isni dejjem bqajt imħajra lejn il-letteratura Maltija b'mod speċjali. Allura naħseb li qisu minn hemm bdiet in-namra tiegħi biex ngħidlek lejn il letteratura, ovvjament bqajt nistudja u bqajt bl-interess tiegħi fil-Malti mbagħad.
U x'ġib dak lejn l-istudju tal-Malti u fiex speċjalizzajt bħala qasam ta' riċerka?
Din kienet speċi triq daqsxejn għalkemm nista' ngħid naturali li mmur lej il-Malti. Madankollu għall-mument kont bejn ħaltejn meta kont fl-università, jiena toġobni ħafna l-istorja. U meta kont qed nagħmel il-baċellerat tal-arti, dak iż-żmien konna rridu nagħżlu żewġ suġġetti biex nibdew bihom. U dak iż-żmien kont għażilt il-Malti u l-arkeoloġija. U allura kont għadni daqsxejn naqra fuq it-tnejjek, b'interess fuq it-tnejn. Xin ġejt biex nagħżel imbagħad isu xorta li mħabba li l-letteratura baqgħet hemm. U allura speċjalizzajt imbagħad iktar fil-letteratura. Meta ġejt biex nagħmel anke r-riċerka tiegħi u hekk, mort fuq il-riċerka li tispeċjalizza fuq l-ekokritika ngħidula fit-termini speċjali tal-letteratura biex niftehmu. Hawnhekk jiena ħares lejn il-poeżija moderna bejn tas-seklu 20 bejn it-tmeninijiet u bejn is-sittinijiet skużani u t-tmeninijiet, il-letteratura li tiffoka fuq l-ambjent. U l-mod kif il-bniedem ħares lejn l-ambjent, iġib ruħu mal-ambjent, u rajt fil-letteratura kif qiegħda titħaddem din ir-relazzjoni bejn il-bniedem u l-ambjent.
Dejjem qed nitkellmu fuq il-letteratura Maltija.
Dejjem qed nitkellmu fuq iva, fuq il-letteratura Maltija, ġifieri jekk tħares sew lejn il-letteratura Maltija anke ta' dak iż-żminijiet naħseb tista' ssib l-ewwel attivisti favur l-ambjent li kważi kienu qegħdin jagħmlu profezija fuq dak li qed jiġri fuq l-ambjent Malti bħalissa. Ġifieri sa ċertu punt kienu diġà qed jaraw il-futur tal-ambjent. Bjent Malti fil-poezija l-prezentaw.
U l-irwol tiegħek fil-qasam tal-Malti bħalissa x'inhu huwa?
Kif qed inti Marija jiena nallem il-Malti fiskola sekondarja imma jiena wkoll kap tad-dipartiment tal-Malti fl-iskejl tal-Knisja. Naħdem ma' kollega oħra tiegħi hija Claire Zerafa, mu flimkien speċi nigwidaw l-għalliema, nappoġġjawhom f'aspetti pedagoġiċi, eċetera. Ovvjament l-involviment tiegħi mbagħad fl-Akkademja huwa fin-naħa ta' volontarjat, ovvjament hemm ammont ta' xogħol li anke sa se nitkellmu minnha ftit ieħor fuqu f'relazzjoni mal-Malti u f'attivitajiet li juru interess lejn il-lingwa u l-letteratura Maltija.
Allura, nista' nistaqsik xi jfisser dan l-irwol għalik bħala l-ewwel presidenta tal-Akkademja u x'in il-viżjoni tiegħek għas-sentejn li ġejjin.
Mistoqsija daħġej t'ila jikolli najdek Marija.
T'ila diħu.
Imma le, fimni, għax l-irwol huwa fin nifsu, l-irwol impenjattiv, l-irwol ta' responsabilta. Tajjeb, fimni, l-ħatka tiegħi bħala presidenta, ovvjament, hija ta' onur anke b'mod personali għalija għax dan l-irwol kienu wkoll fih, kienu jaqdu dan l-irwol wkoll nies importanti li ħadmu fil-qasam tal-Malti fosthom Dunkarm. Jiġifieri hemm storja twila ta' kittieba u letterati Maltin li kienu membri u presidenti tal-Akkademja tal-Malti. Jiġifieri bħala rwol huwa rwol pjuttost prestigjuż biex ngħidu hekk għax għandu daqsxejn ta' storja warajh ukoll. Il-viżjoni tiegħi ovvjament issa wara dawn il-mitsena ovvjament hija daqsxejn ta' mument inħossu ta' riflessjoni wkoll. Bejn irridu nħarsu lura u naraw li kellna dan il-passat, l-Akkademja kellha dan il-passat u kellha dan l-involviment qawwi fl-iżvilupp tal-lingwa u tal-letteratura Maltija u l-Akkademja kienet strumentali ħafna biex il-Malti juhu l-prestiġju li wasal biex jieħu sal-lum. Ġifieri minn banda rridu nħarsu lura u naraw dan il-passat li pjuttost kien impenjattiv u li wassal għall-riżultati daqshekk sbieħ. Ovvjament irridu nħarsu wkoll il-futur, lejn il-futur tal-Malti, lejn il-futur tal-letteratura Maltija. Allora il-viżjoni tiegħi hawnhekk hija f'mument li nirriflettu nħarsu lura ngħidu isma' għandna dan il-passat hija nġorru ħmana u nġorru ħmana bikburija għaliex għamilna biċċa xogħol kbira. U ovvjament imma rridu ntuħdaq xejn issa libsa aktar moderna. Tajjeb, ġifieri rridu u anki forsi dan il-programm huwa wieħed minn dawk il-mezzi li noħorġu hemm barra u n-nies jifhmu x'inhi l-Akkademja tal-Malti, x'inhi, x'tagħmel, għaliex qed hemm, x'inhu l-irwol tagħha fis-soċjetà Maltija u naħseb li dan huwa l-mument li issa li n-nies hemm barra nurhom isma' min hi l-Akkademja, x'inhi, x'tixtieq tagħmel u li l-poplu wkoll jifhem l-irwol tal-Akkademja u japprezza iżjed dan ix-xogħol tagħha.
Fil-fatt dak kien l-għan tiegħi jiena li nistedinkom ukoll biex anke n-nies ikunu konxji ta' din l-Akkademja għaliex jiena naf li ħafna drabi jew ħafna min-nies se ħanejt jew xi wħud ħanejtek. Jekk tgħidilhom l-Akkademja tal-Malti jgħidulek x'tagħmel imma.
Fil-fatt
kienu l-irwol tagħha.
Naqbel miegħek perfettament. Fil-fatt meta jiena sirt l-ewwel presidenta u ovvjament kien hemm ċerta nies li saru jafu eċetera bdew jarawni u jiltaqgħu miegħi jifirħuli eċetera. Xorta stajt nieħu minn għandhom l-idea li jisma' eżatt ma nafux x'inhi l-Akkademja. U naħseb li huwa importanti li n-nies jifhmu x'inhi l-Akkademja u forsi issa tajjeb li nitkellmu daqsxejn dwarha u daqsxejn lan tagħha anke ħalli matul dan il-programm il-membri li se jiġu hawnhekk ikomplu juru jkunu xhieda ħajja kemm l-Akkademja hija għaqda ħajja. Għax wara kollox għalkemm għandna dan il-passat ma nixtiequx li l-Akkademja tiġi preżentata jew tidher fajnejn in-nies issa xi mużew li jżomm il-Malti ta' qabel. Imma l-Akkademja għadha ħajja bil-membri li għandha u bl-attivitajiet kollha li tagħmel.
Membri ġodda.
Iva, membri anzjani, membri ġodda. Għax kemm
jgħid li fil-programm aħna ħanitkellmu dwar kittieba li ħadmu ħafna għall-Malti kittieba li m'għadhomx magħna, li ħallewna, imma ħanitkellmu dwarhom ukoll. U ħanitkellmu wkoll dwar kittieba u anzi ħajkunu missiedna kittieba huma stess illi llum għadhom ħajjin igawdu l-ħajja magħna u jitkellmu huma wkoll x'inhu l-irwol tagħhom ukoll fl-Akkademja u fejn tidħol il-lingwa Maltija.
Ekku, u ovvjament ħanippruvaw nippreżentaw isu spettru sħiħ ta' membri tal-Akkademja kif qed inti kemm ħajjin kif ukoll mejtin imma fost dawn ukoll anke kittieba żgħażagħ, kittieba kontemporanji li għadhom bħalissa qed jibdew triq tagħhom fil-letteratura Maltija.
Sewwa, mela, ħanibdew fuq dwar l-Akkademja tal-Malti. Kemm ilha mwaqfa u lan tagħha x'kien għalfejn twaqfet?
Tajjeb, eħe, kifett inti Marija, l-Akademja twaqfet s-sena d-dħala talaq mis-sena ġifiri fl-1920 id-data jisu l-inżommu bħala d-data ta' t-twelit tal-Akademja hija l-14 ta' Novembru. Jep, iġvrija data għalina sinifikattiva ħafna, jizu tfisser il-moment li twildet din l-għada. Fil-fat, et nirreferi għalija bħala għada, fil-bidunet kienet imsejħa bħala l-għada kittiba tal-Malti, għalix kienet iktar iffukata fuq kittiba tal-letteratura. Lan taħħa jew aħjar it-tlet għanijiet li telqed bihom fil-bidunet kienu l-ewwel li tfassal alfabet Malti standard, sadak iż-żmien kellek ħafna kittieba imma ma kellekx alfabet standard, kellek nies li qegħdin jiktbu b'alfabetti differenti. Kien hemm tentattivi qabel bħal Gianfrancesca Giusto Soldanis jew Michel Anton Vassalli li pruvaw jeħolqu alfabet, madankollu kellek ħafna idejat differenti u kellek kittieba li qed jużaw alfabetti differenti. Allura wieħed mill-ewwelanijiet kien li toħloq alfabet standard. Fil-fatt, iktar il-qudiem fl-1924 il-laqda ħarġet it-tarif fuq il-kitba Maltija. U 10 snin wara din l-ortografija dan l-alfabet u din l-ortografija saru l-ortografija u l-alfabet standard li għandhom jiġu malma fl-iskejjel. Ġifri dak kien l-ewwel għan biex ngħidu hekk li twaqfet għalih l-Akkademja. It-tieni kien li tiġbor lill-kittieba flimkien biex irran ikollok tagħti iktar ukoll prestiġju lill-letteratura Maltija. U li tibda x-xerret il-letteratura lill-poplu komuni. Ġifiri, l-ideja kienet li tagħti iktar popolarità lill-letteratura Maltija. Niftakru li dan kien il-bidu tas-seklu 20, ma l-allora kellek ħafna li kienu għadhom influenzati mill-lingwa taljana, speċjalment fil-kitba, fostom anke Dunkarm li kien jgħadu jikteb bit-Taljan u l-qoddim imbagħad beda jikteb bil-Malti. Ġifiri, l-lan kien propju li tibda ix-xerret il-letteratura Maltija u toħloq ukoll dan is-sens ta' identità permezz tal-lingwa.
Issa, l-Akkademja torganizza diversi attivitajiet matul is-sena. Tgħidilna m'hemm x'tip ta' attivitajiet huma dawn?
Tajjeb, ħanibdew minn hawn għax forsi ma spjegajniex ukoll daqsxejn l-idea ta' akkademja biex ngħidu hekk x'inhi, tajjeb ġifri qabel nidħol għall-attivitajiet u forsi nispjegom it-tnejn flimkien. Telqet kif għedna mill-laqda kittieba tal-Malti, imma mbagħad bidlet l-isem f'Akkademja tal-Malti. L-idea hija u hekk għadha ġifieri sal-lum li dawk li huma iggradwati jew għandhom anke ċertifikat tal-qari tal-profi fil-Malti, jiġifieri b'xi mod ikkontribwixxew jew b'riċerka jew b'kitbiet tajjeb jiġifieri kittieba huma imsieħba f'din laqda li hija l-Akkademja tal-Malti. Jiġifieri l-Akkademja tal-Malti biex niftehmu taħdem qisu b'numru ta' membri. Għandek il-membri fija li huma qegħdin iżommuha ħajja u ħafna mill-attivitajiet għalkemm jibdew ishom immirati xi wħud li l-membri mbagħad jinfetħu anke lill-pubbliku. Ħafna mill-attivitajiet ikunu wkoll organizzati minn membri stess tal-Akkademja u jkunu wkoll taħdidiet pubbliċi, per eżempju, l-aħħar taħdita kellna ammont ta' taħdidiet, ma per eżempju qed tiġini f'moħħi bħalissa it-taħdita li għamel Dr. George Farrugia dwar is-sessiżmu fil-lingwa Maltija. Hemmhekk Dr. George Farrugia li huwa wkoll membru fil-Kunsill tal-Akkademja bħalissa organizza din it-taħdita, jorganizza din ma' studjużi anki differenti mill-università. U hemmhekk it-taħdida tinfetaħ għal pubbliku. Ġifri għandna setta taħdidiet bħal daw, pereżempju. Kellna wkoll, pereżempju, ikolna serati kommemorattivi li jikkommemoraw ix-xogħol ta' xi ħadd. Fil-bidu ta' din is-sena jidhirli għamilna serata kommemorattiva fil-Mużew tas-Santwarju ta' Ħaż-Żabbar. Li kienet f'ġieħ Karmenu Bonavija, storiku minn Ħaż-Żabbar, li wkoll kien membru tal-Akkademja. B'dan il-mod, l-Akkademja qiegħda tkun preżenti wkoll fil-lokalitajiet. U n-nies qed isiru jafu mhux biss lill-personaġġi mill-lokalità tagħhom, imma qed isiru wkoll jafu lill-Akkademja. Qed isiru wkoll jafu lil dan il-personaġġ mill-lokalità tagħhom fi ħdan isu grupp sħiħ ta' akkademiċi ta' letterati, allura jistgħu japprezzaw ħiżjed għax dak li jkun isu xi ħadd li jafu mir-raħal tiegħu forsi ma jkunx qiegħed jifhem kemm qed jagħmel xogħol kbir jew kemm qed jagħmel ċerta xogħol fuq livell għoli akkademiku, u hekk isu l-akkademja tagħti dik l-imbuttatura l dak li jkun biex napprezzaw ħiżjed.
U fil-fatt veru għaliex wara li kenna din il-serata li qed tgħid inti f'ġieħ Karmenu Bonavija, ħafna nies li attendew għaliha meta bdejna niskellmu magħhom wara li jispiċċat din il-serata, bda jgħidulna laqas b'sarna kemm ħadem Karmenu Bonavija, ġifieri dawn minħaż-żabbar, Karmenu Bonavija minħaż-żabbar ukoll, u still ma konniex nafu. Ħafna min-nies ma kinux jafu bl-impenn li kellu
u bil-ħidma li jkun għamel dak li jkun għax inti l-akkademja mbagħad għandek nies fiha li huma akkademiċi studjużi li jippreżentaw lil dak il-personaġġ isu ikunu analizzawh, ikunu studjawh. Allura jistgħu jippreżentawh u juru isma fit-totalità tiegħu dan il-personaġġ kemm ħadem. Hemm ukoll attivitajiet konna involuti wkoll f'kollaborazzjonijiet pereżempju ma' Poesija Plus. Din kienet issir kull ġimgħa u konna ħafna drabi anki kien hemm drabi fej din l-attività kienet iffukata pereżempju fuq awtur partikolari bħal Charles Asa jew bħal Mario Zoppardi. U allura n-nies jiġu jisimgħu l-qari, jistgħu jiddiskutu, allura tkun attività wkoll informali miftuħa għall-pubbliku fejn dak li jkun jiġi għat-tasija jisma' xi ħaġa tajba u jgħid kelm dejju wkoll wara. L-attivitajiet huma varji fil-verità, jvarjaw minn affarijiet li huma pjuttost akkademiċi ta' studju biex ngħidu hekk u ta' riċerka, għal oħrajn li jkunu wkoll pjuttost leġġeri bħal l-aħħar serata li kien hemm fejn kien hemm serata biċċajt, eċetera, allura tkun xi affarijiet iktar ħfief biex niftehmu.
Jappellaw ħafna għal pubbliku dawk.
Ekku, ekku, isu qed nippruvaw li l-attivitajiet ikunu jappellaw għal
kulħadd, għal kull strata.
Ekku.
Issa dal-aħħar smajna wkoll li beda jingħata ġieħ l-akkademja. Tista' tfissirilna ftit xi jkun dan il-premju għal xiex jingħata?
Tajjeb, dan huwa biex ngħidu hekk isu l-ogħla biex ngħidu hekk rikonoxximent li tagħti l-akkademja lil xi ħadd. Dan huwa il-premju ġieħ l-Akkademja tal-Malti, dejjem nippruvaw li dan isir fl-14 ta' Novembru kif qed lek qabel din hija data daqsxejn importanti għalina. U f'din il-ġurnata nagħtu isu apprezzament lil xi ħadd li jkun tassew ħadem għal-lingwa jew għal-letteratura Maltija. Il-ħaġa taħdem b'mod ta' b'sistema ta' nominazzjonijiet, jiġifieri il-membri jkunu avżati. Minn ftit ġimgħat qabel biex ikunu jistgħu jinnominaw lil xi ħadd li jaħsbu li ħaqqu dan il-premju.
U jivvutaw il-membri tal-Akkademja.
Jivvutaw il-membri tal-Akkademja, iva. S'issa saret li d-darbiet. Issir dejjem taħt il-patroċinju tal-Presidenta Malta. Jiġifieri tkun attività pjuttost speċjali importanti u s'issa saret li d-darbiet, jiġifieri s'issa ngħataw tliet premjijiet.
Tiftakar minn ħadu.
Iva, bdejna naraf fl-2016, l-ewwel wieħed ingħata lill-Professur Oliver Friġġieri, it-tieni premju fl-2017 ingħata lill-Monsinjur Lawrence Kakija, u l-aħħar premju ingħata l-sena l-oħra lill-Trevor Zara. Jiġri dejjem qed nirrikonoxxu lil xi ħadd li għadu ħaj u f'ħajtu ħadem ħafna għal Malti. Huwa premju għal qalbna ħafna qegħdin nikkommemoraw lil xi ħadd. Ħafna drabi nagħmlu kommemorazzjonijiet lil xi ħadd li jkun diġà miet. Biex xi ħadd li jkun mejjet u allura l-affarijiet hemmhekk dak li jkun għadu ħaj jista' speċi nuruħ. Tur
ir-rikonoxximent f'ħajtu hux veru, sabiħa ħafna din. Xi jfisser l-anniversarju tal-mit sena mitwaqqif tal-Akkademja? Hemm xi pjanijiet biex tfakkru dan l-avveniment?
Iva, il-mit sena ovvjament ifissru ħafna x'kif għedna l-istorja tal-Akkademja hija twila, mhux l-istorja u ma rridux inħarsu biss liha bħala l-istorja tal-Akkademja isu sempliċi ta' grupp, imma hija l-istorja wkoll tal-lingwa u tal-letteratura Maltija, għaliex dawn kienu nies li kull darba qegħdin jaraw li l-Malti qed jingħata l-prestiġju li ħaqqu, qed jingħata r-rispett li ħaqqu. Jiġifieri ma narhomx biss il-mit sena tal-Akkademja, mhuma wkoll mit sena għal-Malti li huma importanti ħafna għaliex mhux biss dawk li bdew imma aktar il-qudiem, jiġifieri l-aġġornament fuq l-ortografija, eċċetera. Dawn l-akkademja kienet dejjem tatsema u tatsema b'mod sħiħ u b'impenn biex l-affarijiet jibqgħu kemm jista' jkun iġibu fuq quddiem il-Malti. Ovvjament bħala akkademja issa dawn il-mezzen ovvjament irridu infakruhom żgur li b'xi mod, jiġifieri u pjanijiet għandna xejn mhux ħażin, jiġifieri bħala kunsill ovvjament qegħdin naħsbu fuq attivitajiet varji, kif qed ngħidu qed nippruvaw li jkunu attivitajiet li joqtu lil kulħadd. Jiġifieri pereżempju l-opportunità ta' dan il-programm kienet opportunità tgħaddi għax qed nilħu semmija li ovvjament jieħdu gost jisimgħu ir-radju jiġbu ċerta informazzjoni minn hemm, imma mbagħad qed nippjanaw li jkollna attivitajiet bħal wirjiet li jistgħu jkunu unu miftuħin anki għall-istudenti, għatfall tal-iskola, għax li t-tajjeb li jifmu u japprezzaw l-irwol tal-akkademja fil-qasam tal-Malti. Hemm ħafna affarijiet oħra bħal dokumentarji, għandna fiħsiebna, ġifieri għandna affarijiet oħra li qed naħsbu fuqhom, fosthom pereżempju għandna wkoll il-proġett tal-Kamra ta' Dunkarm fil-mużew tal-katedrali mdina li nixtiequ li ovvjament palissa tisir rinnovazzjoni fuqha, hemm ċerta ammont ta' ħidma li tinvolvi din il-biċċa tax-xogħol, imma nixtiequ li s-sena d-dieħla nkunu f'pożizzjoni li tinfetaħ u ovvjament niċċelebrawha fil-mizzena ta' twaqqif tal-Akkademja. Ġifieri nittamaw li jirnexxielna naslu għaddew il-pjanijiet kollha.
Ekku, u jiena nawguralkom biex twettqu daw ix-xewqat li għandkom ukoll. Issa hemm intom toħorġu wkoll ir-Rivista l-Malti u x'hekk din toħroġ mill-Akkademja. Kull meta toħroġ u x-suġġetti titratta u min jirċevija il-mintiba tuha.
Tajjeb, din hija waħda mill-affarijiet l-iktar importanti biex ngħidulek mis-servizzi ħansejħulhom hekk tal-Akkademja li huma importanti ħafna u l-Akkademja qisu dejjem xtaqet liżhom li toħroġ dan il-ġurnal, jiġifieri għal dawk li huma familjari anki ma' studji akademiċi fuq sma oħra, jafu li jeżistu dak li jidhomhom journals. Tajjeb li jkunu journals akademiċi li fihom ikun hemm kitbiet minn studjużi differenti. Fil-kas tal-Akkademja, il-Malti joħorġu żewġ ħarġiet li alternaw. Ikun hemm il-ħarġa li tkun akkademika u l-ħarġa li tkun letterarja. Il-ħarġa akkademika ikun fija studji fuq aspetti tal-letteratura jew tal-lingwa Maltija. Li jistgħu jkunu forsi anki ta' studjużi li huma membri tal-Akkademja u xi oħrajn li forsi anki jkun għadhom jew studenti jew inkella studjużi li narawhom li qegħdin jippropettu anki ndaħluhom biex isiru anki nħajruhom isiru membri tal-Akkademja u mbagħad jistgħu jikkontribwixxu. Il-ġurnal dan il-Malti, il-ħarġa tal-Malti, tintbat dejjem lill-membri tal-Akkademja. Ġifri din hija isu xi ħaġa li dawk li msieħba kollha fl-Akkademja tal-Malti jirċivuha u ovvjament minn sena l-oħra dejjem ikonna ħarġiet differenti kif qed ngħidu letterarja u akkademika dejjem talterna bi-studji jew kittieba li jkunu varji.
Meta tkun letterarja? Min huma n-nies il-kittieba li kontribwixxu fija?
Aħna dejjem nitilqu mill-membri tal-Akkademja,
jiġifieri
nagħmlu sejħa biex dawk il-membri tal-Akkademja li jixtiequ jikkontribwixxu dejjem kemm għall-ħarġa letterarja kif ukoll għall-Akkademja jkollok bord editorjali mbagħad tajjeb li jara l-affarijiet eċċetera u jippjana daqsxejn il-loġistika tal-rivista innifisha. Imma inħajru ħafna lil membri u nistgħu ngħidu wkoll li l-membri huma mhux ħażin tajjeb jiġifieri n-numru tal-membri.
X'kemm għandkom membri?
In-numru tal-membri jaqbeż il-qarreb il-200. Tajjeb, jiġifieri
għandkom ħafna.
Qegħdin mhux ħażin iva.
Hija proset.
U allura inħajruhom kemm jista' jkun biex jikkontribwixxu. L-idea hija wkoll biex naqsmu ma' xulxin l-istudji, il-kitbiet, eċċetra, u dak li jkun ikollu daqsxejn ta' jesponi daqsxejn ix-xogħol tiegħu.
Issa hawn Malta hawn diversi għadiet letterarji jew marbutin mal-Isem Malti, kif taħdem u tikkollabora l-Akkademja ma' dawn l-qdiet l-oħrajn?
Tajjeb, eħe, fil-fatta u bosta għaqdiet ġifiri u ħafna organizzazzjonijiet li jaħdmu għal-Malti. L-idea tal-Akademja hija dejjem li tikkollabora ma dawn l-qdiet. Ġifiri anki fi kwistjonijiet bħal jinnaf jinqalgħu kwistjonijiet li rigwardaw il-lingwa Maltija, per eżempju l-użu tal-Malti jinnaf fuq sma soċjali u rridu nikkummentaw fuq xi ħaġa, l-Akkademja tingħaqad ma' dawn l-organizzazzjonijiet biex toħroġ stqarrijiet li jkunu dejjem favur il-Malti. Ovvjament imbagħad hemm kollaborazzjonijiet oħra, per eżempju għandna bħalissa għaddej kollaborazzjoni ma' l-għaqda tal-Malti tal-Università. Brabta ma l-edizzjoni l-ġdida tal-ktieb tan-novelli miġburin minn Giuseppe Bonnici. Allora hawnhekk l-Akkademja tidħol f'kontribut anki mill-lat ta' finanzi u tgħin lill-għaqda biex terġa' f'dal-każ qegħdin jeġgħu jiġbru dawn in-novelli u jiġu pubblikati. Hemm affarijiet oħra, pereżempju nikkollaboraw mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università, palissa qed nagħmlu dokumentarju qegħdin niġbru isom jiġu hekk filmati osra ta' kittieba Maltin li taw ħafna kontribut kbir lill-letteratura Maltija, ġifieri li kważi kważi nistgħu ngħidu huma parti mill-istorja tal-letteratura Maltija. U hemmhekk l-Akkademja hija msieħba magħhom f'dan il-proġett. Ġifieri l-proġetti ivarjaw, jistgħu jkunu wkoll f'pubblikazzjonijiet kif semmejna, dokumentarji, serati letterarji, kemm jista' jkun qed nippruvaw simili l-ewwel semmejna anki din serata li kellna ta' Carmen u Bonavija. Nipruvaw nikkollaboraw ukoll ma' qdiet żgħar ma' lokalitajiet li jista' jkun għandhom bżonn ħadd dik l-imbuttatura żgħira biex jiċċelebraw lil xi ħadd fil-lokalità tagħhom jew anke l-użu tal-Malti fil-lokalità tagħhom.
Ija, jiena toġobni din l-idea li mhux in-nies imorru għand l-Akkademja, imma l-Akkademja qiegħda tmur għand in-nies permezz ta' dawn l-attivitajiet li qegħdin tagħmlu.
Li tkun l-Akkademja.
Tmur l-Akkademja għand in-nies
ukoll x'inhi l-Akkademja.
Iva. Issa biex wieħed jissieħeb fiha għandna l-aħħar żewġ minuti jien Mary. Xi ġib magħha sħobija.
Eħe, mela, sħobija ovvjament tiġib magħha kif għedna konna qed nitkellmu fuq ir-Rivista l-Malti, l-ewwel li ġib magħha hija ovvjament la tkun imsieħeb inti se tibda tirċievi din ir-rivista kull sena u wkoll ovvjament tkun informat bl-attivitajiet kollha li jkunu għaddejjin fl-Akkademja u l-kollaborazzjonijiet li jkollha. Jiġifieri dak li jkun ikun jista' jattendi għax ikun informat b'dak kollu li jkun qed jiġri. Apparti milli kif semmejna ikun jista' jikkontribwixxi bil-kitbiet tiegħu jew bir-riċerka li jkun għamel f'pubblikazzjonijiet jew f'affarijiet oħra li tkun qed torganizza l-Akkademja, ġifieri dak li jkun ikun jista' jinvolvi ruħu b'mod dirett billi jagħti xi xogħol li jkun għamel, xi kitba li jkun għamel, eċċetera. Dawk kollha li huma kittieba studjużi għalliema jew qarrejja tal-provi jistgħu jissieħbu mal-Akkademja. Ġifieri minn hawn nista' nagħmel appell għal dawk li qed jisimgħuna li dawk li b'xi mod għandhom xi grat fil-Malti jew diploma fil-letteratura Maltija, ċertifikat tal-qari tal-provi, baċellerat tal-arti, eċċetra, dawn kollha jistgħu jissieħbu mal-Akkademja tal-Malti. Jidħlu fuq is-sit tal-Akkademja tal-Malti u minn hemm jistgħu iniżlu l-formola biex jissieħbu magħna.
Wasalna fit-tmiem il-programm tagħna għax għaddiet in-nofsija Mary. Mela, grazzi ħafna ta' dan it-tarif li tajtna dwar l-Akkademja.
Jiena ċert,
grazzi, u jiena ċerta li l-programm illum ukoll kien ta' interess għas-semmija. Grazzi u nawguralek f'dan l-irwol tiegħek hekk prestiġjuż fiħdan din l-għaqda li tant qed tagħmel biex il-lingwa Maltija tibqa' ħajja.
Nirringrazzja lilek jiena mhux biss f'ismi imma f'isem l-Akkademja tal-Malti u f'isem il-kittieba u l-istudjużi kollha l-oħra li ġejjin warajja li inti se tkun tajthom dan iċ-ċans biex iwaslu lill-Akkademja iktar qrib tan-nies.
Huwa pjaċir tiegħi, nassigurak li huwa pjaċir tiegħi.
Nirringrazzjak, insellem lilek u nsellem lis-semmija kollha.
Grazzi lilkom. U hekk ġejna fit-tmiem programm ieħor Paġni, infakkarkom nerġa' illi magħna kellna l-ewwel Presidenta Mara tal-Akkademja tal-Malti, is-Sinjura Anne Mary Scambri. Kienet magħna u tatna dan it-tarif dwar l-Akkademja. Mela jiena nerġa' niltaqa' magħkom hekk il-bambini tħallu mutmintijiem, jiena nirringrazzja ħafna lil Enmeri, lill-Akkademja, nirringrazzja lil Simon li kien llum il-tekniku tagħna u l-aħħar grazzi però l-iktar waħda hija lilkom illi kontu hemmhekk qegħdin issegwu dan il-programm. Sakemm nerġa' niltaqgħu bħallu mutmintijiem, jiena Marija inselmilkom.